Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس عباد الله فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون ندوزانكو كتك إيمان بعدكم إميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Anfal aya nambari 53, dhalik bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. آية هي ما يتميتاجا كذلك الله سبحانه وتعالى أقسمتين قتك آية نجين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Aya hizi mbili ambazo tumezisoma ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim wamezitaja kwamba ni aya ambazo zimekuja kuzungumzia mabadiliko ya kweli na zile hatua za kimaendeleo ya kimaisha kuanzia katika ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Basi aya hizi zimekuja kuzungumzia mabadiliko. Na mabadiliko yanayokusudiwa hapa si mabadiliko ya kisiasa, kwamba leo utapambana na wanasiasa fulani na kesho utaachana nao, utabadilika utakwenda kwa watu wengine. La, hayakuzungumzwa mabadiliko hayo. Yamezungumzwa mabadiliko ya muongozo wa kimaisha wenye manufaa na wewe katika dini yako na akhira yako. Allah subhanahu wa ta'ala ameyahesabu na ameyafungamanisha mabadiliko katika nafsi za wale wenye kuhitaji hayo mabadiliko. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هيبو لفسبابه أن الله بأن الله لفسبابه الله سبحانه وتعالى لم يكن مغيرا حقوا من يكويبتيش نعمة أليو نعميش وتفلاني ima wakafikwa na neema fulani katika neema ambazo Allah amewajalia, ima neema ya amani au neema ya mvua au neema ya afya. Allah hakuwa mwenye kuzibadilisha neema hizi na akaleta kinyume chake. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka watu wenyewe watakapobadilisha yale yaliyokuwa katika nafsi zao. Kwa hiyo aya hii imezungumzia mabadiliko ya kweli, na mtu atakapoamua kufanya mabadiliko ya kweli ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapobadilisha yale matatizo na shida zinazomkabili katika maisha yake. Haiwezekani tukawa tumechoshwa na maisha ya dhulma, hali ya kuwa sisi wenyewe ni walaji wa dhulma wakubwa, tukahitaji kuondokana na maisha ya sampuli hiyo. Haiwezekani tukachoshwa na maisha ya wezi, kwamba kwa nini sisi tuibiana alafu sisi wenyewe ndio wezi wakubwa. Haiwezekani sisi tukawa tumechoshwa na maisha ya chuki, fitna na dhulma, hali ya kuwa sisi wenyewe ndiyo nambari moja wa mambo hayo. Tukikaa asubuhi, mchana, jioni ni watu wa fitna, wezi, watu wa dhulma, alafu tukataka mabadiliko ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hawezi kutuletea mabadiliko ikiwa sisi wenyewe kwanza hatukubadilisha nafsi zetu. Ayuha nasu ibadallah, sasa haya tunazungumza mabadiliko kwa ujumla wa kijamii. Tunapokuja sasa katika upande wa dini yetu ambayo ni dini ya Uislamu, bila ya shaka kwa hali halisi tulionayo, Uislamu wa sasa hivi wahitajie mabadiliko makubwa sana. Leo kama wale wa mwanzo watakufuka na watakuja wataonyeshwa ule Uislamu walioupigania, mmoja wao anaweza kashika shavu akasema illa hadhihi sala, hakuna ninachokijua katika Uislamu zaidi ya ibada hii ya swala. Hii ni moja katika mambo yenye kuonyesha kwamba Uislamu kwa kiasi kikubwa sana umebadilika. Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo kabisa, baada ya kuonekana wale watu wa mwanzo nguvu zao, uwezo wao, paka na focus yao, walifocus mno katika dini kuliko dunia, Allah akawateremshia aya hii, wala tansa nasibaka minad dunya, usije ukasahau fungu lako katika dunia. Pambania akhera yako sawa, lakini chunga usisahau fungu lako, sehemu yako katika dunia. Mambo yakaenda kwa muda mrefu yakabadilika, ikawa sasa watu muda wa dini hawana, na lile fungu la dunia waliloambiwa usisahau wakaingia mazima katika dunia. Dini sasa ikawa inawatafuta watu wa kuja kuisaidia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mabadiliko yale ya kweli yakapotea katika umma tuliokuwa nao sisi sasa hivi. Tukawasi wale Waislamu wenye kujitoa nafsi zao kwa ajili ya dini, bali tumekuwa Waislamu ambao twataka dini itunufaishe sisi kupitia, yani sisi tupate mali kwa kupitia dini, na wala sio dini inufaike kupitia sisi. Ayuha nasu ibadallah, hapa ile sera ya makufari ya zamani ya kuibadilisha Qur'ani katika maisha ya Muislamu iliyofeli katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikapata nguvu, lakini kwa sura nyingine. Makafiri walimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilete Qur'ani nyingine isiyokuwa hii, au badilhu, au ibadilishe, sisi tunakwambia badilisha hapa na hapa uache. Kisha mtu Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqai nafsi, haikuwa ni haki kwangu mimi kuibadilisha kwa matakwa ya nafsi yangu, ile sera ya kwamba Waislamu waishi nje ya mfumo wa Qur'ani ikapata nguvu kwa sura nyingine. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akataja katika hadithi, anasema alayhi salatu wassalam, idha tabaya'tum bil 'ayna wa radhitum biz zar'i wa akhadhtum adnab al baqari wa taraktum al jihad fi sabilillah sallatullahu alaykum dhullan la yanzihuhu hatta tarji'u ila dinikum. Aliwaeleza siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sahaba zake, idha tabaya'tum bil 'ayna, mtakapojihusisha na biashara za aina. Ahlul ilmi katika kueleza biashara za aina ni wewe muuzie ndugu yako gari ila ajali, kwa muda maalumu ndo atakulipa. Mathalan, baada ya mwaka mmoja nitakulipa milioni tano. Alafu baada ya kuchukua lile gari itakapotimia karibia miaka mitano, wewe waenda kulinunua kwake kwa milioni tisa. Alafu ukitimiza miaka mitano itabidi akulipe milioni tano yako. Ni moja katika biashara za udanganyifu. Sasa mtakapokuwa bize na biashara kwa ujumla wake, waradhitum bizari, mkaridhika na kilimo, kupanda, kuotesha, kumwagilizia, na watu wakawa bize na mashamba yao, wa akhadhtum adnab albaqari, na mkashughulika na mikia ya ng'ombe, mkawa wafugaji. We vipi, mbona uonekana bwana mifugo yangu bwana jinishughulisha kweli kweli. Wataraktum aljihada fi sabilillah, na mkaiacha jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Badhulul juhd, ile juhudi ya dini ya watu kujitoa kwa ajili ya dini yao, hili jambo likaacha ima kwa watu fulani au likafanya ni jambo la ziada tu katika maisha ya katika maisha yetu. Mkifikia kiwango hiki, akasema Allah, akasema Mtume sallama, sallatullahu alaykum dhullan, hapo ndipo Allah atakupeni udhalili, hapo ndipo kila mwenye laki katika maadui atataka kuwatawala vile anavyotaka yeye. Hakutokuwa na kizuizi tena cha wao kuogopa nyinyi kama mwanzo, au ile mipango ya kuwatawala kama ilivyokuwa mwanzo haitoshindikana tena. Kila kafiri atakuja na mfumo wake, na nyinyi mtakuwa ni watu wa kutawaliwa na kugeuzwa usiku na mchana. Mtakuja na njia mbalimbali. Watu walikuja na mfumo Kristo kama ndiyo njia ya watu kujiondosha katika madhila tuliyokuwa nayo. Ikaenda mfumo Kristo, watu walizunguka miji nchi nzima, huku makongamano, wapi, lakini leo hata kidili cha ujamaa Waislamu hawajapata. Na wengine wakaja na njia moja kwamba watu waingie bungeni, kina Muhammad Mursi wa Misri walifanya harakati kwa muda mrefu, chama chao kile cha Ikhwanul Muslimun kwa miaka mingi, lakini leo wako wapi? Mbinu ikawa imekili. Wakaja wengine Al-Qaida tangu zama hizo mpaka akaja Osama bin Laden, mpaka leo wengine wako Al-Shababi, wapi, lakini niambieni walau mtaa mmoja unaongozwa kwa kitabu cha Allah? Hakuna. Kwa nini? Mbona njia zatumika nyingi na miaka mingi? Sallallahu alaykum dhullan, Allah atakupeni udhalili. La yanzi'uhu, hata uondosha udhalili huo katika maisha yenu, lakini njia ni moja, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporudi katika dini yenu. Hiyo ndiyo njia pekee ya kuondosha sisi na udhalili huu. Wallahu yatawalla sara. Ayuha nasu ibadallah, tupo katika mada inayozungumzia mabadiliko ya kweli. Ni mada ambayo lau kama itapokelewa kwa moyo, na yakahusika kwanza masikio ya moyo kabla ya masikio ya viwiliwili, basi bila shaka kuna sehemu kubwa tunaweza tukabadilika au tukabadilisha maisha yetu, walau kwa kiasi cha kufikia kiwango. Sasa wewe hapa leo una matumaini kwamba kuna sehemu ya kusamehewa na kupata nafasi nzuri kwa Mola wako Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, hali ya mabadiliko ambayo tunaizungumza ikaja kuwa mbaya zaidi. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika kuendelea kuitabiri na kuizungumza hali hii akasema hivi: yushiku an tadaa bikumul umam kama tadaa al-akalat ila qas'atiha qalu aw min qillati nahnu yawma idhin ya rasul Allah qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha'u ka ghutha'is sayl wala yanfi'anna Allah min suduri aduwikum. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, yushiku, inakaribia, an tadaa bikumul umam, mataifa kuitana kwa ajili ya kuwajadili nyinyi, watu katika nchi mbalimbali na sera zao na makufari wao kwa sura zao wanafikia kiwango cha kukaa kuitana na kuwajadili namna ya kuwatawala na kuwageuza Waislamu. Masahaba walipoambiwa hivyo, kwa kipindi kile ni ngumu kuamini kwa sababu ya uwingi waliokuwa nao, lakini kwa kuwa Mtume ndiye aliyezungumza, masahaba wote wakaamini. Lakini wao walikuwa na swali moja tu, aw min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulallah, itatokana na uchache wetu sisi kipindi hicho, ewe Mtume wa Allah, mpaka watapata nguvu hiyo? Sisi Waislamu tutakuwa wachache kiasi cha makufari kuweza kutawala na kutujadili na kutuwekea mifumo ya kutuvuruga? Qala, Mtume akawaambia, bali antum yawma idhin kathir, nyinyi siku hiyo mtakuwa wengi zaidi. Walakinnakum ghutha'u ka ghutha'i sayl, lakini mtakuwa kama vile takataka zinazosombwa na mafuriko baada ya mvua kunyesha. Za sombwa zapelekwa, zenyewe hazijui zinafika wapi, mwisho wake ni wapi, na ile safari itakwenda kubwagwa wapi, hazijui. Lakini za sombwa zapelekwa, na yakija maji mengine yataendelea kuzisokomeza hivi chini, zenyewe zaendelea kupelekwa, na mifumo iliyokuwa nje ya Uislamu inazidi kuwakandamiza Waislamu. Sasa hilo linakaribia kwenu, ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pamoja na yote hayo, mbinu gani Waislamu wataitumia kujinasua na mambo kama haya? Mbinu ni moja, hatta tarji'u ila dinikum, ni pale Waislamu wenyewe sasa watakapoamua kurudi katika dini yao. Hapo ulipojiulize maswali, wewe uko sawasawa katika dini? Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan, enyi mlioamini ingieni kwenye Uislamu moja kwa moja. Je, umeingia katika Uislamu moja kwa moja? Mtazame mkeo, mtazame mwanao, tazama familia yako, tazama mama yako mzazi, angalia sura kamili ya maisha unayoishi, miamala yako asubuhi mpaka jioni, dini yako ndiyo tabia yako, angalia namna unavyoishi. Je, kwa hivyo unavyoishi wewe, Uislamu utapata nusura kupitia wewe, au wewe utakao upate manufaa kupitia Uislamu? Huo Uislamu wenyewe kwanza waujua? Je, hapo nyumbani kwenu mwaishi misingi kwa mifumo ya dini, au mwatupa kazi, twafanya kazi ya kuwalingania watu wa nje watoke waje katika dini? Wakifika katika dini, kazi yao kubwa ni kujadiliwa na kusemwa, fulani kafanya kadha, fulani anafanya hivi, fulani moja mbili tatu, huyu atapiga simu huku na huku, basi Uislamu kawa umeishia hapa. Ndio mabadiliko ya kweli ndani ya dini ni hayo. Walikuta jitu baba zima, lakini hana mabadiliko ya kweli ya dini, bali amekalia fitna katika dini. Ikiwa tutakuendea katika mwendo huu, tunala kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaokuja mwezi wa Ramadhani tumetafuta namna ya kuwaita, lakini hawatimizi miezi miwili mitatu baada ya Ramadhani msikitini, kwa sababu ya yale walioona nayo Waislamu kinyume na yale waliozania kabla ya kuingia katika misikiti. Mabadiliko ya kweli, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, hakika ya Allah habadilishi yale yaliyokuwepo kwa watu mpaka watu wenyewe wabadilishe nafsi zao, watu wenyewe wawe tayari kuishi katika mifumo ya dini, wawe tayari maisha yao kujitolea kwa ajili ya dini, wakae kwa ajili ya kuitumikia dini yao, na wao wasiwe majaji kana kwamba wamepewa funguo ya peponi, fulani fil janna wa fulani fil nar, la, bali wakae wasipotimize sunna, watimize dini ya Allah, kisha mapungufu wamwegemeze Allah tabaraka wa taala. Alkamalu lillahi, ukamilifu ni wa Allah, labda atelemke malaika kutoka mbinguni, pia naye hajakamilika. Ayuha nasu ibadallah. Kwa hiyo hii ndio mifumo ilivyo. Kwa hiyo unapokaa kwamba wenzetu Wakristo wakikaa huko la kwao ni moja, wakijadili hawabaguani, mambo ya makundi kadha wa kadha, kweli ndio wao la kwao linakuwa moja, nyinyi Waislamu mna nini? Nafsi zetu sisi zimeingiwa na nini? Wallahi kiasi ambacho mpaka wao pia, lau kama mtu anaiacha dunia hivi leo, familia yake haina misingi ya kudumu katika dini, kwa sababu ya mifumo ya dini tuliyoichukua sisi, ule Uislamu wa kimazoea. Dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hilo ni kwa sababu Allah hakuwa mwenye kubadilisha yale yaliyopo katika nafsi za watu mpaka watu wenyewe wabadilishe yale yaliyopo katika nafsi zao. Leo Uislamu imefikia kiwango, imekuwa ni mambo ya taarabu. Wewe utakao utatengeneza fumbo, utatupa hewani, litakalomgusa anajua yeye, na wote ni watu wa sunna, wote ni watu wa dini, na yule pia atakaa na la kwake atatengeneza, atatupa hewani, alafu alipokuwa anajificha nyuma ya panzia, anta rajulun, jitokeze kama mwanaume. Lakini yote ni kwa sababu ya mifumo mibaya mibovu iliyopelekea tukauharibu Uislamu wetu. Lakini mimi nakuambieni kitu kimoja, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wala tahsabanna Allah ghafilan, wala usije ukadhani ya kwamba Allah ameghafilika, Allah haoni. Wewe si wajificha, si mwanaume wewe wajificha, usidhani ya kwamba Allah haoni. Amma ya'malu dhalimun, yale wanaoyafanya madhalim, usidhani kwamba Allah haoni, na ufia kufa kifo kibaya kama hicho. Siku ya kiyama ukaenda una madeni ya watu, matendo yako yenyewe hayatoshi, lakini unakuja siku ya kiyama tayari kuna watu wanahitajia mizigo yako wewe, mizigo yao uibebe wewe, na mema yako waibebe wao. Mtume sala salam aliwaambia masahaba, atadiruna man almuflis, mnamjua ni nani aliyefilisika? Qalu, masahaba wakasema, almuflisu fina man la dirhama lahu wala mataa, aliyefilisika ni yule ambaye hana pesa wala hana mali. Qala Mtume akasema, almuflisu fi ummati man yati yawm alqiyama bisalati wasiyami wasadaqati wa fi riwaya wazaka, aliyefilisika katika umma wangu atakuja siku ya kiyama alikuwa ni mwingi wa sala, akiswali faradhi na akisimama kumalizia sunna, akiamka kabla alfajiri kusoma Qur'ani na swala za sunna, amekuja siku ya kiyama na zaka, amekuja siku ya kiyama na funga iliyokubaliwa. Walakin yaati kad shatama hadha, lakini atakuja siku ya kiyama alimtukana mtu fulani. Wa kadhafa hadha, akamsingizia mtu fulani tuma ambayo wallahu a'lam annahu bari'un bara'ata dhibi min fami bin Yaqub, tuhuma ambayo Allah anajua yuko mbali kabisa mja wake, umbali wa mdomo wa mbwa mwitu na mwili wa mtoto wa Yaqubu Yusuf. Wasafaka dama hadha, na amekuja amemwaga damu ya huyu, na waakala mala hadha, na amekula mali ya huyu. Anaambiwa bwana, hawa yule umemsengenya, yule umemtukana, yule umempiga, yule umemwaga damu yake, yule umefanya kadha. Fayukhadhu hadha min hasanatihi fayu'ta hadha, huyu atachukua mema yake atapewa huyu aliyetukanwa. Wa hadha min hasanatihi fayu'ta hadha, na huyu atachukua mema yake atapewa yule aliyemsengenya, mengine mema yake atapewa yule aliyemsingizia, mengine mema yake atapewa yule aliyempiga. Itafikia kiwango sasa mema yake yameisha, sala zake, saumu zake, funga zake zote ameshawageia watu, hana tena cha kuwapa, na bado wanaomdai wamezidi kuwa wengi, kwa sababu ndio tabia yake, ndio maisha yake. Itakapofikia hivyo, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema fayukhadhu hadha min sayiatihi, basi huyu katika wale waliosengenywa waliobakia yatachukuliwa maovu yao. Fayu'ta hadha, atapewa huyu. Thumma turiha fi nar, kisha atatupwa motoni, na funga yake na swala yake na haji yake na zaka yake. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.